Datozen minutuetan Urtxintxa eskolako bikide izango ditugu gurean, Interred eta Urtxintxak ikastaro bat antolatu dute, eta bueno, ba, ikastaroaren nondik norakoen berri emateko izango ditugu gurean, hemen telefonaren bestaldean ditugu prest, alde batetik Amagoia Osinalde, arratsaldean Amagoia.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bestalde batetik Idoia Ramirez Okariz ere dugu, arratsaldeon Idoia, zer moduz?
Ba.
Bueno, esan dugu Interred eta Urtxintxak antolatutako ikastaro bati buruz hitz egingo dugula. Bueno, ez dakit ikastaroaren nondik norako kontuak ekarriko dizkiguzue, baina lehenik eta behin entzulea ere testu inguruan jarriko dugu. Azalduko diguzue zeren inguruko ikastaroa den, zer landuko duzuen ikastaroan?
Bai. Bueno, ikastaro hau da, berez, ja da hasita da, urrian hasizan, eta, bueno, Interred erakundeak inbatera antolatu du, eta, bueno, bere tituloa, berez da, zaintzaren pedagogia bizitzaren zaintzarako, pedagogia ludikoa bizitzaren zaintzarako. Bai, beraz, bueno, bizitza biatzen da, ba, zaintzaren inguruko kezka horretatik edo, eta nola bai, zaintza erdigunean jarriz, erabakitzen da, ba, bintzen horren inguruan, ba, tresna ezberdinak eta garatzeko beharra dagoela. Bai, horri lotuta, nola bai, zein ginezen sei ikastaro edo, sei aste bukaera izan dienak, batzuk Donostin, eta gero azkenengo hirurak bai Bilbo, baina baita guk Zertangan daukune etxetxo baten. Eta, bueno, ikastaro honetan hori, balena aipatu dutena pixkatzen tresnak eta lortzeko, azkenian eraldaketa sozialian zindiztu duen elkarteak ganez, ba, eraldaketarako tresna honen beharra ikusi ginoen eta gehu beformatzekoa.
Zaintza, suposatzen dut, arlo ezberdinetatik begiratuta ere landuko duzuela, ez? Pedagogiaren arloti, baina, bueno, eremu ezberdinetako zaintza.
Bai, guk ikastaro banatuta hiru bloke nagusitan, ez da? Eta, orain, momentu honetara arte, lehenengo blokea eman dugu, eta bloke horretan landu egu zaintza, zuk esan bezala, perspektiba ezberdinetatik. Ba, generoaren ikuspegitik, jolasarenetik, arte terapiatik, inklusio eta anitasun funtzionaletik, parte hartzetik eta horren parte hartzetik. Osea, hori izan da bloke bat, eta beste alde batetik lehenduko da baita zaintza ludiko teatraletik eta ludo pedagogiatik. Osea, lehen egoiak aipatu bezala, beti ere zaintza erdigunean jarrita eta hori ez, ba, esparru ezberdinetatik.
Ikastaroa hasita dagoela esan duzue, urrian hasi zela, noiz arte iraungo du?
Maiatzera arte izango da. Gutxi gora bera, hilabetean asteburu bat edo bi izaten ditugu, ostira larratxaldea eta larun bat goiza, eta hori, ba, orain falta zaigu bigarren bloketik aurrerakoa maiatzera bitarte izango dana.
Ez dakit orain ikastarora engantzatzeko aukerarik badagoen edo urrengo baterako utzi beharko duen orain entzuten ari den jendeak?
Bai, bueno, aipatu bezala lehenengo bloke hori emango, ba, tresna horren garapenei eta begira, eta aurreko azte bukaeran justo nahi izan ginoan, lehenengo blokean ikasitako guzti hori bakalera etara, Orduan mobilizazio moduko bat inginoan, bueno, superheroi, super zaintzaz mozorrotuta, esku horri batzuk banatu hemen Bilboko plaza barrian, eta berez hori nolabait ikastaroan erdia da. Oin, ondoren datozen blokeak, bai bigarrena, dala ludiko teatralana, eta hirugarrena ludopedagogiana, berriro irekitzeko asmoa dago, eta berez ba, animatzen danak aukera dauka izen emateko.
San duzue, tresnak sortzera bidean dela ere ikastaro hau, ez? Ba, bueno, tresna praktikoak eta baliabideak sortzeko. Ez dakit tresna hoiek, baliabide hoiek nork erabiltzeko diren, edo, bueno, edo badituen hartzaileak?
Bai, berez tresna honei begira, bueno, lehenengo eta behin, bai dala, eskuntzan, edo, bueno, pertsonekin lanian agitzen gan, esitzaile ezberdinak eta jasoko itxu, eta gero, bueno, ba, asmoa da, bako izan dene kartetan, bere kolektiboetan, taldetan, kalian, ba, erabiltzea, ez?
Egia da, momentu enten dauden partaideen profilak ere oso anitza direla, ez? Batzuk eta gehienak kartetako edo erakundetako kide, eskuntzako parte, baina egia da ere, ba, gai honekiko interesa duen edo nortzi zen eman dezakela, eharazun gabe.
Bueno, esan dugu beraz, orain bigarren erdia datorren, ikastaroren bigarren erdia datorren honetan izena eman daitekela berriro ere, zabaltzeko asmoa duzuela, non eman daiteke izena?
Ba, Urtzintara deituta, bai deituta edo idatzita. Gure telefonoa 9444045 eta bertara deituta, bai Idoia edo Amagoia gati galdetuta, edo bestela onako e-mail honetara idatzi. Urtzintza, abeldua urtzintzaeskola.eus.
Oso
ondo. Bai esan ere, hizkuntza elebiduna dala. Ikastaroa euskaraz eta gazteleraz ematen ari garela, ez? Emaleak ere hizkuntza ezberdinetakoak direlako, orain datozen pertsonak, ba, estatutik etorriko die, batzuk ludopedagogia ematera Zaragoza aldetik, eta ludiko teatrala ematea ere etorriko den pertsona, ba, Madrid inguruti dator. Orduan, bueno, ba, hor ere kasu honetan bi blokea gazteleraz izango dira, baina beti bermatu nahi izaten da elebiduntasun hori, ez? Bertan, bizkuntzak erabiltzeko aukera.
Lehen aipatu duzue, baina bueno, ez dator gaizki gogoraraztea, ikastarora apuntatu nahi duenak, bueno, ez du zertan arlo jakin batetako izan behar, ez hitzaile interesa duen edonor apuntatu daitek, ez da?
Bai, zalantzai gabe edonork. Osa, gaiarekiko interesa duen edonork. Hau, zaintzaren pedagogiari buruzkoa da, eta zaintzaren pedagogia ez da esparru konkretu bateko gaia. Bai, bideratzen dala gehiago, akaso ez, ba, hezkuntza munduan gauden ondat, hezkuntza formala, ez formala, baina horre ez du zalantarik hezkuntza ez dula zaintzarekin lotura zuzena. Da, zaintza dala erdigunea eta edonork.
Beraz, bizitza erdigunean jarriko duen ikastaroa eta zaintzaren inguruko lanketa egingo duen ikastaroa. Ez dakit Amagoia eta Idoia beste zerbait geratu zaigun komentatzeko honi dagokionean?
Ba, ez erdutxi, oraindik izen emateko dagola, lehenengo blokearen hausmarketetan ateratako gaiak oso interesgarriak izaten ari direla eta jendea kontentu dagola horretan. Eta datozenak ere, bueno, ba, metodologia praktikotik eta didentzialetik egingo direla ere, ezta? Eta bai bat azien besterako interesa duena, ba, eman dezala izena, arazuri gabe, ongi etorria izango gala.
Metodologia beraz, orain arte, valorazio positiboa izango du, ez? Esan duzu parte hartzea ona izan dela orain arteko ikastaroan?
Bai, zalantzai gabe, valorazioak oso positiboak izan die, dagolako praktikotasunetik eta norbera gandik eta norberaren esperientziatik abiatuta. Hau da, eta zerbait arroz egiten zaiguna edo teorian oinarritzen dena, baizik bizipenetan oinarrituta eta hortikan, ez? Elkar banatuz esperientziak eta ba, baliabide berriak eta perspektiba berriak landu.
Azken galdera bat ere egin nahiko nizuke, orain aipatu duzu esperientzia ezberdinetatik ere, ba bueno, jasotzen duela ikastaroak, ez dakit zaila den errealitate ezberdinak uztartzea zaintzaren inguruan hitz egiten den momentuan.
Bueno, beraz, berez bai, ba realitate ezberdinak dakartagun pertsonak ganeinean, ba lehengo bai itzen dela lanketa pertsonal bat, nola izan da bakoitzak bere bidentzietatik, baina gero aman komunean jartzean, ba, ebe ikusten dula, ez? Aman komunean gauza asko euskula, eta gero ba, talde modura lanketa itxen duen momentuan, ba, orduan eraldaketarako be klabe asko irtetzen diela.
Ba, hemen geratzen zaigu gonbidapena ikastarorako izena emateko, urtzintza, abildua urtzintzaeskola.eus emailera, oker ez banago?
Hori da.
Hori da, edo telefonora deituz, edo Urtxintxako blogotara hurbildu suposatzen dut ere aurkituko duzula izena emateko modua.
Eta
barkatu?
Eta ongietorri izango dela gurera datorrena.
Oso ondo, ba, hortxe geratzen zaigu gonbidapena, benetan gai interesgarria dela zaintzaren, askotan hitz egiten duguna, baina honelako ikastaroak beti ere izaten dira onuragarriak esperientzia ezberdina partekatzeko eta hausnarketa ezberdinak bultzatzeko. Amagoia Osinalde eta Idoia Ramirez de Ocariz, Urtxintxa Eskolatik, eskerrik asko bioi ikastaro honen berri emateagatik eta kontu hauek gurera ekartzeagatik, ba, hilabete barru berrirore izango gara zuekin, eskuartean dituzuen beste kontu gehiago gurera hurbiltzeko. Beraz, esan bezala eskerrik asko eta hurrengora arte bioi.
Eskerrik asko zuri.
Agur.